Tak a teď už jdu ke kázání. K tomu chci navázat na tu minulou neděli, kdy jsem tady sice nebyl, ale poslechl jsem si Luboše, o čem mluvil, a tak to jenom připomenu, že mluvil o poslušnosti. A líbilo se mi to srovnání, že vlastně Petr, rybář, tak poslechl Ježíše, který byl tesařem právě ve věci toho rybolovu. Že, kdo jste tady byli, tak si to asi pamatujete, že Petr si mohl říct, že on je ten odborník na ty ryby, tak co mu má říkat nějaký tesař, ale přesto poslechl a vyplatilo se to. A když jsem přemýšlel o té poslušnosti, tak jsem si říkal, s čím to hodně souvisí, a to si myslím, že hodně souvisí s vírou. Že poslušnost souvisí s vírou, že to je prostě, že to jde ruku v ruce. Jo. Slyšeli jste, možná jste slyšeli někdo takový výrok, jen poslušný věří a jen věřící poslouchá. Neznáte to někdo? To řekl, to napsal Dietrich Bonhoeffer, to byl takový německý farář a teolog, který za druhé světové války, vlastně jeho víra ho stála život. A v těch 80. letech tady od něj, a i teď vyšly nějaké knížky právě o následování Ježíše třeba. A on tohle to řekl, jen poslušný věří a jen věřící poslouchá. A myslím, že to tak je, že prostě ta poslušnost jde ruku v ruce s vírou, že to nejde bez toho. Já třeba napadl mě takový příklad z kapitoly Židům, z 11. kapitoly Židům. A to je kapitola, která jmenuje Hrdiny víry. Že? Když jsou někdy ty popisky, tak se o tom tak mluví, že jsou to hrdinové víry. Jsou tam vyjmenováni muži nebo ženy ze Starého zákona, ti, kterými jsme si mohli vzít jako vzor pro víru. A já vemu namátkou dva z nich, v 7. a 8. verši se píše o Noém a o Abrahamovi. Vírou dostal Noé pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni boží připravil koráb k záchraně svého domu. Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví. A vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. To, co je společné pro ně, ale i pro ty další většinou, ty další hrdiny víry, je to, že oni měli nějaký pokyn od Boha, měli něco udělat a vlastně museli udělat dva kroky. Jednak prostě tomu uvěřit, ale bylo by málo, kdyby Noé řekl, tak já věřím tomu, že přijde potopa, věřím tomu, ale neudělal by nic, neposlechl by Boha, nezačal by stavět ten koráb, že? To by bylo úplně k ničemu. A tak on dostal pokyn a přestože to muselo vypadat bláznivě, jestliže stavěl koráb, jestliže stavěl tu archu, tu loď, prostě někde možná na souši, nebo určitě na souši, možná nevím, jak daleko bylo prostě to moře, nějaký nejbližší. A ty lidi prostě si museli ťukat na čelo, prostě jak dostaneš tu loď na vodu, jo? Prostě co, k čemu to bude. Ale on věřil a taky poslechl. A ten Abraham to samé. Prostě on byl povolán, aby někam šel a nevěděl, kam půjde. Opustil něco, v čem měl jistotu a udělal krok víry a taky poslušnosti. A já myslím, že ta poslušnost, tady čteme o velkých věcech, ale že ta poslušnost se musí začít projevovat v normálních běžných okolnostech našich životů. Protože jestliže chceme udělat dobrý rozhodnutí a být poslušní v okamžiku toho, kdy jde o něco velkého, tak vlastně na to nás Bůh připravuje ten každý den, kdy jsou před náma rozhodnutí, co uděláme, jak se zachováme, jestli poslechneme to, co nám Bůh říká, i když je to třeba nějaká vlastně jakoby drobnost v uvozovkách. Já jsem po tom minulém slově Lubošově, tak jsem tady slyšel ty svědectví, které tady byly, a byly to vlastně svědectví o tom, který navazovali a říkali, že třeba ten člověk věděl, že má Boha nějak poslechnout a třeba se mu do toho nechtělo. A někdy to tak je, někdy posloucháme s radostí a někdy prostě to je něco, že se nám do toho nechce, protože to znamená nějaké třeba pokoření nějakou obtíž v našem životě, prostě něco, nějakou překážku, kterou musíme překonat. A někdy jsme líní, nebo prostě se bojíme, nebo stydíme, nebo něco nám brání. A tyhle svědectví tady takovýhle zněly. A to jsem moc rád, protože není žádná věc, ve který poslechneme Boha, není dost malá. Prostě Bůh ti může říct nějakou drobnost, jako by se ti zdá, je to drobný, ale jestli ho poslechneš, prostě tak je to krok na té cestě víry, na té cestě s Bohem. Nás poslechnout Pana Boha často nějak něco stojí, to je pravda. Ale říkal jsem si, co to stálo Pána Ježíše, ta poslušnost svého Otce. Jeho to stálo život. Abychom mohli žít, Ježíš byl poslušný až k smrti. A apoštol Pavel to popisuje ve 2. kapitole Filipským. On tam od 6. verše píše. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Pán Ježíš se ponížil, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Když jsem si to připomínal, tak myslím, že je to něco, co mi pomůže právě v té mojí poslušnosti. Když vím, že pro Ježíše to taky nebylo automatický nebo možná jednoduchý. Víme, že se modlil v té Getsemanské zahradě před tím zatčením a před ukřižováním, a že se modlil, jestli by to šlo nějak jinak, aby ho ten kalich, který ho čeká, minul. Ale prostě byl ochoten poslechnout, podřídit a podřídit svoji vůli té otcově vůli. A tam šlo prostě o život. A v našich rozhodováních to zpravidla takhle vyhrocené není. Ale když se rozhodujeme, připomeňme si, že Ježíše to stálo život. Že abychom my mohli žít, abychom my mohli prostě dneska být tady bez hříchů, svobodní, takže to stálo Ježíše život. Taky nám může pomoct to, že si uvědomíme, že nepatříme sami sobě, ale patříme Bohu. Když patříme Bohu, tak náš život je jeho. Vlastně on je ten, komu podřizujeme své rozhodování. Pavel to píše jinými slovy v dopise do Kolos 3.3. A tam říká, neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Bohem, s Kristem v Bohu. A to je asi takový jako ten hlavní verš toho dnešního dne. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Přemýšleli jste někdy, jak je váš život nebo náš život ukryt v Bohu? To je taková, možná se řekne, abstraktní otázka trochu, co to znamená. A dovolte mi takový příklad, který vypadá, že s tím úplně nesouvisí na začátku, ale souvisí trochu. Nedávno jsem četl o ostrově Martinique. Martinique je v Karibském moři a je to ostrov z Malých Antil. To jsou ostroví a podle fotografií a podle prospektu cestovních kanceláří, tak je to perla Karibiku. Krásný ostrov asi. Ale před víc než 100 lety se tam odehrála tragédie. Tam bylo město Saint-Pierre, svatý Petr, a nad tím se vypínala sopka Mont Pelé. A v roce 1902, 23. dubna, ta sopka začala chrlit prostě oblaka z toho svého vrcholu. Byl tam pozorován únik nějakých těch sirných pár, těch plynů, a nějak tomu nepřikládali velký význam, protože něco takového se čas od času děje. 26. dubna ta celá oblast byla poprášená takovým sopečným popelem. Další den výletníci viděli jezero, které tam bylo, a do toho jezera vlastně úplně proudila horká voda. Prostě to se úplně vlastně vařilo, jakoby. 2. května hora zaduněla a následovalo zemětřesení. To vedlo místní deník Le Colonies k odložení plánovaného pikniku. Ale prostě šlo to pořád hůř a hůř. Hospodářská zvířata začala hynout hladem a žízní, neboť ty zdroje potravy a vody byly zasaženy popelem. Ve středu 7. května zvyšovala hora tu aktivitu. Oblaka popela způsobují četné blesky kolem vrcholu hory. Oba krátery jsou v noci červené až oranžové. Přes den lidé opouští město, ale více lidí z venkova prchá do toho města. Prostě ty, co byli na venkově, měli dojem, že v tom městě se zachrání. A noviny stále tvrdí, že město je v bezpečí. Hlavní sopečná erupce nastala 8. května 1902. Noční směna telegrafistů posílala zprávy o tom, co se děje. A v 7.52 byla poslední zpráva, pak ten telegraf utichl. A loď, která byla někde na moři a viděla, měla to město na dohled, tak viděla, že z toho horský úbočí se rozestoupilo, objevil se hustý černý oblak, který byl nad tou horou. Druhý černý oblak se valil vzhůru a vytvořil obrovský hřib, který zastínil oblohu do vzdálenosti 50 mil. Později spočítali, že ta počáteční rychlost, kterou se pohyboval ten oblak, byla kolem 670 km za hodinu. Ten oblak v necelý minutě zasáhl to město. Všechno hořlavé, co zasáhl, tak okamžitě vzplanulo. A potom následoval prostě liák, bahna a popela. Všechno spojení bylo přerušeno samozřejmě a podobně. Byl tam oblak s plyny a s prachem, s teplotou přes 1000 stupňů. To město Saint-Pierre, to hlavní město ostrova, mělo přibližně 28 tisíc obyvatel a to se navýšilo o ty obyvatele, o ty venkovany, který přišli do toho města, aby se tam schovali. Víte, kolik lidí přežilo tohleto? Přežil jediný člověk. Některé údaje říkají 2 nebo 3 lidi, jo, ale prostě o jednom se ví hodně přesně. Přežil jediný člověk černoch, který byl v městském vězení, který bylo bez oken a dveře byly obrácený k moři. Tak ten to přežil prostě. Zabilo to těch přes 28 tisíc lidí. Nemám tušení, jak na tom byl ten člověk prostě s Bohem. On byl ve vězení údajně snad pro vraždu, ale to nebylo úplně pak možné ověřit. Dokonce dostal potom milost. Nevím, jak na tom byl s vírou, ale když jsem to četl tenkrát před pár týdny, tak mě hned napadlo, jakoby, jak je to přesný obraz, nebo v něčem přesný obraz toho, když někdo je ukryt v Bohu. Prostě žádná bouře zuřící kolem, žádná žhavá láva, dokonce ani ten šílený horký vzduch mu neublížili. On to přežil. Co by se stalo, kdyby využil zmatku, který tam panoval a prostě povedlo se mu utíct z toho vězení, podařilo se mu uprchnout, tak by zemřel prostě. Kdyby vystrčil ruku nebo se koukl hlavou ven, zřejmě by prostě zemřel. A jenom to, že tam zůstal, ať už z jakýhokoliv důvodu, prostě, že se nedostal ven, tak ho to zachránilo. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Jak se stane, že můj život je ukryt v Bohu? Jak se to může stát? Píše se o tom v Biblii ještě nějak něco prakticky. Našel jsem 3 místa, o kterých píše apoštol Jan v 1. epištole, v třetí kapitole 24. verš. Tam píše, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Takže Bůh zůstává v něm a on v Bohu, když zachovává jeho přikázání. V 4. kapitole v 15. verši Jan píše, kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A to třetí místo, 16. verš, my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A možná bychom našli ještě jiná místa, která to nějak osvětlují nebo dokreslují a určitě po tom slovu můžete se sdílet o tom, jak to třeba prožíváte nebo tomu rozumíte. A mně se na tom líbí, že vidím, že to je takový plastický, jo, že to není jeden jediný pohled, že to není tak, jako že někdo řekne, tak já dodržuji všechna přikázání. Tak tomu se stejně nedá moc věřit, že jo? Ale jako, kdyby to někdo takhle tvrdil jako upřímně vážně a řekl by, tak platí to o mě, protože já zachovávám všechna jeho přikázání. Tak ten Jan těch věcí píše víc. On taky říká, ale kdo vyzná, že Ježíš je Boží syn, tak ten zůstává v Bohu a Bůh v něm. A zase nestačí určitě jenom tohleto teoretické vyznání, nebo prostě jenom to říct, jenom jakoby vyznat, ale to, že tohle člověk vyznává, tak se to nějak projeví tím životem, tou změnou života. Od toho je odvozeno to, že člověk pak chce dodržovat Boží slovo. Ne, že se snaží dodržovat přikázání, aby se Bůh nezlobil, nebo aby prostě si Boha nějak naklonil, ale protože mě Bůh změnil, protože on to byl, kdo změnil můj život, tak já chci vstupovat do věcí, které on připravil, zachovávat jeho slova. A tak jsou to takový střípky a možná bychom našli právě ještě něco dalšího, co do toho patří. Ale můžeme to tak jednoduše říct, že Jan píše, že zůstáváme v Bohu a on v nás, když jsme poslušní jeho slova, když věříme a vyznáváme, že Ježíš je syn Boží, že je Mesiáš, že je skutečně ten Bohem poslaný. A když zůstáváme v lásce. Můj život je ukryt v Bohu. Když máme něco vzácného, tak to ukryjeme do trezoru třeba. Protože předpokládáme, že tam by to mělo být bezpečí. A kde jinde, než u Boha, by měl být skryt náš život. Ježíšova slova zachytil Matouš v 6. kapitole a říkal, Ježíš tam říkal, neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Můj život je ukryt v Bohu. Pavel na začátku toho verše píše, neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. To je ta první věc, nebo ten předpoklad, že jsme zemřeli. Že zemřel ten náš starý člověk, ten, který žil bez Boha, který si chtěl dělat to, co chtěl. Jestliže tenhle člověk zemřel, jestliže a my jsme dali svůj život Bohu, tak ten život je ukryt s Kristem v Bohu. A to neznamená, že se nám nestanou nějaké věci, nepřihodí nějaké okolnosti, do kterých se dostaneme. To víme dobře, že to tak není, ale vlastně ukryt je ten život, ten věčný život. Ten, který Bůh nám dal a který je v nás, tak je zároveň v něm. Když řekneme, můj život je ukryt v Bohu, tak nezní to tak, jako že si někde schováme, aby nás někdo nenašel teda, když je ukryt v Bohu. Ne, to určitě ne. Protože třeba v Matoušovi Ježíš říká v 5. kapitole, vy jste světlo světla a nemůže být ukryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan, svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo ozáří před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Takže náš život je ukryt v Bohu, tak nemá znamenat to, jak by si to někdo mohl třeba vykládat. Tak by řekl, víra je taková soukromá věc, to někdy lidé říkají, já věřím, ale to je moje soukromá věc, s kterou se nikde nechlubím, nikam to netahám, to je moje osobní věc. Ale já myslím, že to není to, o čem tady Pavel mluví, říká, že náš život je ukryt v Bohu. Protože Ježíš říká, že nemůže být ukryto to, co to světlo, jo, prostě, protože proto tady je to světlo, aby dávalo světlo. K čemu, když jsme doma večer a třeba vypnou elektřinu, někdy se to stane. Už jenom zřídka kdy, ale stane se to, aby byste měli doma prostě svíčky, plynovou lampu, baterku a nic z toho byste nevzali. Prostě snažili byste se chodit po tmě a naráželi do nábytku a neviděli byste. To by člověk prostě nebyl moc chytrý, kdyby měl tu baterku a nerozsvítil ji. Že jo? Ta baterka je právě proto, aby dala to světlo. A zrovna tak je to s náma, že my tady jsme ne, aby jsme to světlo ukryli někde a říkali, je ukryto u Boha, je to dobrý. Ale jsme tady, aby to světlo mohlo ukazovat na Ježíše. A to je ten cíl, je-li naše srdce ukryto u Boha, v Bohu, na tom nejbezpečnějším místě, tak zároveň je tím viditelným světlem a pramenem k životu pro ty, kteří jsou okolo. Tak jsem říkal, kdyby ten chlapík v tom vězení, kdyby vystrčil ruku, kdyby vykoukl, tak prostě by pravděpodobně velmi rychle zemřel. A tak když jsem přemýšlel o tom slově, tak jsem si říkal, není nějaká oblast v mém životě, která není ukrytá v Bohu? Protože když se řekne, náš život je ukryt v Kristu, nebo s Kristem v Bohu, tak to je takový hodně široký. Ale vlastně podívám se na svůj život a říkám si, ty oblasti, které v něm jsou, jak jsou ukrytý v Bohu, jsou v bezpečí, protože tam jsou v bezpečí. V Bohu jsou v bezpečí, v Bohu prostě na ně nemůže ďábel. Máme situace, do kterých se dostáváme, kterýma procházíme, nějaké zkoušky, nějaké pokušení, ale ďábel může jenom do nějaký míry nás může pokoušet. Nemůže tam, až kde je Bůh. A je-li naše srdce v Bohu, je-li náš život skutečně a ty jednotlivé oblasti, tak na ně nemůže. A já si myslím, že prostě to nás může jakoby ohrožovat někdy. Že my patříme Bohu, je to pravda, jsme ukryti v Bohu, ale že můžou být oblasti našeho života, které vlastně jakoby tam nejsou. Které jsou prostě tak na povrchu. A nic se neděje, protože tady není žádná ta horká láva a ten horký vzduch a tak prostě se jakoby nic neděje, ale když by to přišlo a ono to někdy přijde, tak to, co není ukryto v Bohu, tak prostě schoří. A nějak se to nás může dotknout. A tak bych rád vlastně tady už končil a dal teď chvíli, kdybychom se mohli i modlit a vlastně ptát se Boha, jestli není něco v našich životech, co není ukryto v Bohu, nějaká oblast. A pokud jo, tak prostě to Bohu dejte. Protože není to tak těžký. Potřebujeme pomoc Ducha Svatého, protože Duch Svatý je ten, kdo nám v tomhle právě může ukázat na ty věci, kterých bych se to mohlo týkat. A pak to Bohu řekněme. A určitě, jestli je tam něco, s čím byste chtěli třeba se za to modlit, můžete požádat někoho, ať už kolem vás, aby se vás, za vás modlila, požehnal vám, anebo já budu tady taky, určitě můžu vám do toho požehnat. Ale je to na nás, abychom s Božím duchem dali Bohu prostor, aby nám ukázal, jestli něco je, co není ukryto. Ale můžeme si být jisti, že pokud je náš život ukryt u Boha s Kristem, tak je to to nejlepší, nejbezpečnější. Pane Bože, já ti děkuju, že když jsme zemřeli, takže náš život je ukryt s Kristem v tobě. Děkuju ti, že můžeme vědět, že jsme u tebe v tom nejbezpečnějším místě. Děkuju ti. Modlím se za to, Pane, aby si ukázal v mém životě i v našich životech prostě, jestli jsou nějaké oblasti, kde nejsme tobě podřízení, kde nejsme ukryti v tobě. Prosím tě, aby nezůstalo nic takového odkrytého. Nic, co by bylo zranitelného, protože to není v tobě. Prosím tě, Duchu Svatý, o tvoji pomoc, Pane, aby jestli něco takového je, abys nám to dosvědčil a zároveň, abychom mohli mít tu pevnou jistotu v tobě, že když jsme celé v tobě, takže jsme v tom bezpečí pro věčnost. Díky tobě. Amen.